Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston bo'yicha suvdan qarzdorlik 674.1 milliard so'm. Shuning 555.8 milliard so'mi aholi, 118.2 milliard so'm esa yuridik iste'molchilar hissasiga to'g'ri keladi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati mutasaddilari ishtirok etgan tadbirda qayd etilishicha, shu yilning 1-choragida elektr to'lov tizimlari orqali 39.3 milliard so'm kelib tushgan. Ushbu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 72% oshgan. Joriy yil 1-choragida pul undiruvi 349 milliard so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 122 milliard so'm yoki 54% oshgan. Hududiy korxonalar tomonidan 63,5 milliard so'm qarzdorlik fuqarolik va iqtisodiy sudlarga taqdim etilgan. Shuningdek, markazlashgan ichimlik suvi xizmatlari mavjud bo'lgan 741 ta mahalla faollari yig'inidagi shartnomasiz ravishda ichimlik suvidan foydalanib kelayotgan 23343 ta iste'molchi aniqlangan va ular bilan suv ta'minot mas'uliyati cheklangan jamiyatlar shartnomalar rasmiylashtirishga hamda 7826 million so'm undirilishiga erishilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.